Българският лекарски съюз внесе днес и срещу държавата в Комисията за защита от дискриминация. Вчера говорихме по част от проблемите, които Лекарския съюз визира в тази своя жалба, най-вече свързана с здравноосигурителните вноски, които се плащат от бюджета. Не за това обаче ще говорим сега с Лало Каменов, член на Комисията за защита от дискриминация, когато включваме сега в предаването. Започнахме разговора за днешния ден, 8 април, Международния ден на ромите. Здравейте, господин Каменов.
Добър ден на всички слушатели на Радио Дарик.
Те първо ще разглежда комисията тази една жалба на Лекарския съюз, която е по много болна тема за това кой как е осигуряван в системата на здравеопазването. Но започнахме преди кратката ни рекламна пауза разговора за проблемите в ромската общност. Един доклад на правозащитната организация Amnesty International, публикуван днес, сочи, че ромите все по-често стават жертва на насилие в Европа. Въпреки, че държавите не признават колко сериозен е този проблем. Едва ли това е видно по броя на жалбите обаче при вас, защото знаем, че ако съдим по вида и броя на тези жалби, то етническия признак мисля, че не е водещ при вас, ако не греша през последните години.
Не грешите напълно. Вярна е статистиката, която сигурно вие имате, като данни от комисията. В разширяване периметъра и спектъра на жалбите, българският гражданин като че ли вече е осъзнал всички признаци, които са гарантирани за контрол по член 4 от Закона срещу дискриминация. И признака етническа принадлежност към момента няма водещо място като статистика по подадени жалби и образувани производства в комисията.
Трудовите права така бяха едни от най-сериозно се търси най-сериозно защита на тяхното прилагане, доколкото знам при вас. Да преминем към казуса с днешния ден, наричаме го празник, макар че днес се почитат жертвите тъкмо от ромската общност по време на Втората световна война. Неизбежно обаче отправяме поглед към състоянието на ромите днес в България, на общността. Имате ли вие лично отговор на най-трудния въпрос, къде бъркат държава, институции и политици в опита си вече 20 години да решат част от основните проблеми?
Няколко аспекта може да бъде разгледан така наречен интеграционен процес. Преди всичко, аз винаги съм бил така поддръжник на тезата на основата на хуманното отношение да бъдат реализирани мерки, които мерки да бъдат за изравняване положението на тази група в българското общество. Но разбира се, по-важното е този така нареченият ромски въпрос. Според мен не е формулиран правилно. Въпросът, когато се говори за българските роми в България, е общо национален въпрос, той е български въпрос. Въпрос на държавата, въпрос на всеки един човек в тази държава, като част от обществото. И вторият аспект, в който е наистина вътре дълбоката разнородност на тази общност, има много въпроси и проблеми. Смело мога да говоря по тях на базата на опита, който имам в моята практика, тъй като може би вече в рамките на около 10 години работя по тези въпроси и като представител на общността, и като служител в държавната администрация, като заместник-председател на комисията в рамките на 7 години и сега като член на Комисията за защита от дискриминация. Според мен много е важно, наистина роми, които така български граждани вече са в друга среда, наистина да бъдат съотдайни по отношение на привличането на все повече хора към образование от общността, най-вече гарантиране образованието на ромските деца, защото има така моя любима термин, един термин, човек знае и вижда доколкото знае, така че когато наистина много пряко е казано знаят, тези хора, които не са стъпвали в друга среда, нямат представа дори за глобалните проблеми на света, да не говорим за другите общности и за другите народи, Те, разбира се, се ограничават в един сегрегиран кръг, така нареченото гето. Въпросът на общо държавна политика, разбира се, но е въпрос на повече активност от нас, ромските лидери, които в кавички казвам лидери, защото в дълбоката разнородност, пак повтарям, на ромската общност, има много лидери, има много, но малко са доказаните хора, които наистина са успяли по някакъв начин, най-вече чрез образование, чрез доказване в различни институции, да допринесат за нов имидж на тази общност, за имидж изобщо на българското общество. И за мен е винаги показателен е примера с професор Чирков, един велик българин, не само представител на ромската общност, наистина един велик българин.
Чирков, да, творци, певци, винаги се това даваме за пример. Доколко обаче тези хора само с авторитета си са в състояние да поведат, да създадат модел. И още нещо, ние ли, така да го нарека българите, сме прекалено затворени и не искаме да допуснем етноса на всички нива в и управление, и държава, или самия етнос пък има сериозен проблем с нежеланието си да се отвори?
Аз ви казах, че факторите са двупосочни от двете страни. Разбира се, на базата на стереотипите, наслагвани във времето, има проблеми и от
едната страна, и от другата.
Българските граждани, и от другата страна. Така наречения процес на самосегрегация вече е твърдо изявен чрез формата на гетата. И ние виждаме, че когато няма приемане от ответната страна, още в названието на рамковата програма аз много остро се противопоставях на това заглавие — равноправно интегриране на ромите в българското общество. Тоест, някой някъде ще бъде интегриран, дали с негово желание, без негово желание, което значи еднопосочна посока, разбирате ли? Въпросът е, че интеграционният процес е двупосочен. Той трябва да бъде гарантиран чрез преодоляване на стереотипите и в едната страна, и в другата страна. Не говоря само за въпроса интеграция на ромската общност. Така е по принцип всеки интеграционен процес. Такъв е проблема с лицата с увреждания, такъв е проблема с другите малцинства в България. Винаги процесът трябва да е двупосочен, гарантиран с условия и мерки, чрез, разбира се, държавни политики, които да са реалистични, да са в резултат на дълбок анализ направен, да са адекватни, защото виждаме, че в условията на икономическа криза все по-малко средства могат да бъдат отделени за различните такива интеграционни мерки.
Има ли според вас изход от този омагьосан кръг? От една страна липсата на образование, то влече липса на работа, после става чакане на помощи, на социалната система и като че ли вече едно, две, не знам колко поколения отраснаха с мисленето на потомствени безработни. То става навик.
Проблема в образователната сфера виждаме, че не е вече само от страна на ромските,
но
системността на училище.
Факт е,
виждаме,
това,
че отпадането на деца от училищната система вече е наред на всички уязвими групи, така наречените социално слаби семейства.
Да, бедността е голям проблем точно сред
бедността децата. Бедността наистина е порок и е голям проблем, но въпросът е, че винаги има изход от всякакъв вид омагьосан кръг, когато се действа на основата на хуманността, на основата на разбирането, на приемането, осъзнаването на проблеми, че те са общочовешки проблеми, те са общочовешки въпроси. Когато едни хора живеят в една територия, на една територия, те са част от едно общество, те не могат да бъдат откъснати отделно, разглеждани поединично, не в система, за определен период от време и при всяко следващо правителство да бъдат разгледано с някаква иновативност, едва ли не сега се открива топлата вода и да има една неприемственост. Когато българският гражданин не е ангажиран с въпроса на своя съсед ром, виждаме, че в днешно време много българи изпаднаха в ситуацията на ромите без работа в рамките на около 10-15 години, с кредити и така нататък, и осъзнават въпроса защо, например, ромските семейства, които първи бяха отхвърлени от трудовия пазар в годините на преход, имаха трудности с своите деца, с контрола върху възпитанието на своите деца и така нататък, с посещаемостта в училище. Защото най-елементарното, което можеше да отговори един обикновен ром, не разбираш, не осъзнаваш тези дълбоки промени в икономическата и в социалната сфера, е да каже: аз няма какво, как да пратя детето ми, защото когато един момент той го изпращал с добре облечено, самочувствие, държава това да бъде образовано, вижда, че няма реална възможност финансова и всякаква друга, това дете да отново да поддържа този стандарт и той да не бъде така унижен като родител, че неговото дете вече няма тези същи условия, които има преди. Тъй също като родители имат един катарзис в своето развитие. Знаете, много семейства в момента са извън страната, работят в чужбина, оставили са деца при баба, при дядо, и явява се проблема вече във вътрешното съдържание на образованието, недоброто владение на българският книжовен език и така нататък. И къде са мерките, аз казвам, къде е осъзнаването от педагози, от хора в образованието, от хора в държавните институции, които осъзнават потребността от тези мерки, защото ако една година това не се реализира, втора година не се реализира,
губим поколения, губим поколения, факт е това.
Губим поколения, поколения, и аз се възхищавам на едно изказване на господин Красимир Стойчев в едно предаване, когато той каза, това е човешкият капитал. Искаме, не искаме, ние трябва да живеем заедно, взаимно да се обогатяваме, роми, турци, арменци, българи и така нататък, да осъзнаем човешката ценност, ценността на човешкият живот.
Но очевидно пък този модел, който се прилага наистина, хайде не казвам напърчено, от стратегия към следващ документ, от декада към следващ транш или програмен период, в който доста организации всъщност работят, да, има някакви средства за тази интеграция, но резултатите не радват нито общността, нито хората, които наблюдават отстрани случващото се с тази общност. Уви.
Епизодичният ефект винаги следват такива епизодични мерки, но аз казах, когато няма цялостна система за въздействие върху тези от години наред наслагвани въпроси и проблеми, изобщо говоря за българското общество, не говоря само в една посока, това са проблеми на ромите. Виждаме, че в много сфери, когато не се решават проблемите, само вие в самото начало на вашето предаване казахте за жалбата, която е подадена в комисията. Разбира се, виждаме какви са проблемите в здравеопазването за българските граждани. Тук вече не говорим за роми и за малцинства, говорим за всеки български гражданин. И от тук насетне се връщам на тезата си за ценността на човешкия живот. Човешкият живот е кратък, той трябва да бъде осъзнат като ценност, за осъзнат общуването между хората, да бъде взаимно полезно за всички, взаимно да изградим по-добър живот, по-добри условия за живот. Епизодично всяка една отделна общност работи ли за себе си, това няма да се случи по никакъв начин. Както в едно семейство, ако всеки живее по-отделно и не може, няма разбиране, няма взаимодействието, общуването вътре, като единица на обществото виждаме какво се случва.
Кое е най-голямото клише, което сте чували за ромите? Много политически приказки сме чували през тези години, много сериозно ухажване преди избори най-вече.
Знаете ли, в рамките на моя опит, това, което съм като клише чувал, съм много, защото към момента националистическите така настроения битуват и чрез популизма добиват все повече, така навлизат ярко в съзнанието на българския гражданин, което е много опасно за мен, защото гражданският мир за мен е най-важното нещо. Всички проблеми, други социални и икономически, се преодоляват. Но най-голямото клише, което се чул, е, че ромите едва ли не са генетично наследено в тях, едва ли не омразата към образование, към обучение, нежеланието да живеят по друг начин. Това е най-голямото клише, което съм чувал. И разбира се, това, че едва ли не ромите ще станат повече от българите към момента, тази теза, знаете, непрекъснато се лансира под различни изследвания, от различни хора, от различни организации, което за мен е напълно клише, защото аз лично като представител на общността познавам, обикалям непрекъснато страната, срещам хора. Мога да ви уверя, че в ромските семейства вече няма повече от една до тая. Много семейства просто са не съществуват, защото ако мъжът е в Италия, жената е в Испания, децата са в България или обратното.
Да, да, и там тогава минават на едно двудетен модел много често, да не говорим, поне по-младите.
Тъй като в сферата на правото работя, мога да ви кажа с факти, детската смъртност сред ромските деца е най-висока. Имаме вече данни, статистика на редица изследвания. Виждаме какво е състоянието на българския гражданин във връзка с услугите в здравеопазването. Поставете се на мястото на рома, затворен в гетото, какви услуги получава той и достъп до здравеопазване, без осигуровки и така нататък, в рамките вече на около 25 години преход. Така че това е наистина голямо клише, голяма манипулация на българското общество, че едва ли не ромите ще бъдат повече от всички останали малцинства, от българите и така нататък в България, което е абсурдно.
Да си пожелаем какво? По-малко клишета, повече говорене по същество и най-вече правене по същество за тези проблеми, защото, както много добре и сам казахте, вчерашните проблеми на ромите са днешни проблеми на мнозина българи. Изобщо живеем заедно и трябва да търсим общия си път за по-добро съществуване на всички общности в страната. Надявам се да имам възможност с вас да продължим нашия разговор и в студиото. Има още много въпроси, за които можем да говорим, свързани тъкмо с ромската общност, а и не само, по казуса дискриминация. Чухте Лало Каменов, член на Комисията за защита от дискриминация. С този разговор приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.